Grāmatā arī ievadā būs, teiksim, raksts viens par informācijas atklātību un VDK dokumentiem. Tad šeit par 41. Gada čekas slepkavībām Liepājā, zilā brīnumā, tad cietuma dienas grāmatas no 30. Gadiem. Ja, kad cilvēki vai komunisti notiesāti sēdēja cietumā, viņi drīkstēja rakstīt dienas grāmatas. Vēl viens raksts būs arī par kontrabandas jautājumiem. Tad būs garš raksts par intūristu Rīgas nodaļu un kā VDK darbojās šo intūristu struktūrās. Kā gīdes vervēja, kas viņām bija jādara, uz kuriem kolhoziem veda un tam līdzīgi. Tas viss būs ļoti sīk apskatīts. Un pēc tam būs kādi 15 vai 16 raksti par augstākajiem, teiksim, iekšlietu ministrijas vadītājiem, drošības komitejas vadītājiem. Bet šie te visi darbi tikai viena daļa no pagājušā gada darba rezultātiem. Būtībā materiāli jau ir arī 5. un 6. tik daudz, ka varētu 5. un 6. izdot.